Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, di tengah keterbatasan suplai vaksin bagi Indonesia, sebagian masyarakat justru mempersoalkan apakah vaksin, salah satu vaksin yang dikirim, halal atau haram statusnya. Tentu saja ini bagi sebagian tenaga medis mengkhawatirkan karena bisa berujung ke penolakan menerima vaksin. Saya mendiskusikan persoalan ini dengan Dr. Corona Rintawan, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC, untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana halal haram vaksin ini dan sikap kita sebaiknya dalam penerimaan terhadap produk industri vaksin ini. Dan berikut ini perbincangan selengkapnya.
Ya, Dok, soal halal haramnya, meskipun sudah dianggap selesai di tingkat kebijakan begitu, tapi survei terakhir dari SMRC belum bisa menggambarkan itu di tingkat masyarakat. Artinya tetap ada keraguan sebagian. Kita harus akui itu juga. Dok, penjelasan medis yang paling sederhana yang bisa disampaikan ke masyarakat umum, bagaimana sih agar orang lebih mantap begitu bahwa vaksin AstraZeneca ini halal begitu?
Iya, permasalahannya kan memang ada dua pendapat sebagian ulama ya. Yang ini tentunya juga agak sulit jika dipaksakan ya, harus sama semua ya. Kita kan tahu kalau di Islam itu selalu ada, ya akan ada perbedaan gitu ya. Dalam konteks ini memang ada satu pendapat yang menyatakan selama barang itu pernah bersinggungan dengan yang haram, maka dia akan tetap dianggap haram. Sementara sebagian ulama yang lain ada yang menganggap bahwa walaupun bersinggungan tetapi jumlahnya tidak signifikan gitu, atau dalam konteks dihala sudah dibersihkan atau dipisahkan lagi dari yang haram itu, maka menjadi halal. Ini kan tentunya berbeda sekali ya nantinya di pemahaman masyarakat itu. Nah, dalam konteks ini memang kemarin penelusuran terkait vaksin AZ ini ada dua tahap. Di dua tahapnya adalah di penyiapan sebelum produksi dan pre-GMP ya istilahnya itu. Good manufacture process ya, yang di tahap manufacturnya GMP-nya itu yang sudah mulai diproduksi. Nah, dalam tahap GMP-nya memang sama sekali tidak ada sentuhan dengan yang haram. Dalam hal ini produk-produk dari apa namanya, kalau kita permasalahkan yang pankreas anu ya, porsin ya, babi ya, seperti itu. Nah, cuman memang dalam penyiapan kultur sel yang dibutuhkan untuk mengembangbiakkan vaksin ini itu membutuhkan bahasa awamnya pisau ya. Istilahnya kalau saya melihat itu pisau. Jadi pada saat satu cawan itu penuh, dia harus dipisahkan, ditaruh cawan lain, jadi supaya bisa dikembangbiakkan gitu ya. Nah, itu memakai pisau. Nah, pisaunya ini yang istilah mungkin kalau terkenal dengan tripsin ya, pakai enzim atau katalis tripsin ini yang memang dari pankreas porsin, dalam hal ini memang babi. Walaupun istilahnya kalau kita ngomong pisau itu kan sebetulnya bersentuhannya juga tidak bercampur ya. Gitu. Jadi kan hanya misahkan itu dan habis itu sudah tidak sama sekali bersentuhan. Nah, tapi jadi itu ada dua jumhur atau dua pendapat yang memang berbeda. Nah, ini kan memang agak sulit gitu. Yep. Tetapi konteksnya dalam kondisi darurat, ya ini yang harus dipahami. Kalau memang dalam konteks biasa, mungkin kita bisalah berdebat ya waktu lama terkait pendapat ini, pendapat itu. Nah, tapi kalau dalam konteks darurat ini, maka sebaiknya dipahami adalah konteks dalam kondisi daruratnya. Itu dulu sih kalau menurut saya. Jadi selama konteks darurat ini betul-betul dipahami oleh masyarakat, sudah tidak ada lagi harusnya kesangsian, tanda kutip ya, mengikuti program vaksin ini. Gitu. Karena kondisi daruratnya berlaku.
Dok, ini kan saya sendiri mendengarkan juga tidak akan langsung paham. Ini kan ada irisan antara ilmu agama, kimia, kedokteran, dan sejenisnya ya. Biologi begitu. Bukankah seharusnya yang menentukan kemudian halal haramnya itu seseorang yang paling tidak memiliki persinggungan ilmu itu, Dok? Tidak murni tokoh agama begitu. Tapi dia juga harus paham tokoh agama yang paham biologi atau dokter.
Betul.
Kira-kira begitu.
Di MUI sendiri ada LP POM. Jadi di LP POM-nya MUI itu juga terdiri dari akademisi. Akademisi yang maksudnya bukan tokoh agama saja. Jadi sebetulnya memang sudah dikaji penelusurannya, dokumennya, dan kemarin kan sudah mengeluarkan ya LP POM MUI ya, terkait penjelasan tracing terhadap kenapa fatwakan haram ya dari konteks itu. Itu sudah keluar gitu, dan memang MUI sendiri dari majelis fatwanya memang mengajunya memang beliau ke LP POM, jadi semacam BP POM-nya MUI.
Jadi sebenarnya di dalam
sudah ada gitu. Jadi penelusurannya memang tidak tokoh agama, maksudnya dalam hal ini kita melihat MUI sekarang kan ada lembaga penanggulangan bencana MUI, ada lembaga kesehatan MUI gitu ya, untuk yang nah untuk yang LPPOM malah lebih lama lagi. Jadi memang ada analisa dari LPPOM di mana LPPOM ini yang berfungsi memberikan masukan secara teknis, medis, dan akademis gitu ya ke MUI begitu. Dok. Jadi memang tidak hanya dibahas oleh tokoh agama, tapi memang sudah bersinggungan.
Kalau misalnya kita lihat survei SMRC 46% saja yang mantap menerima vaksin. Kemudian ada juga faktor paling besar umat Islam yang menolak 31%. Barangkali ada faktor ini juga. Fair enggak misalnya pemerintah kemudian menggolongkan saja siapa yang tidak mau AstraZeneca karena khawatir haram bisa mengambil merek lain begitu?
Ya, itu sebenarnya ranahnya pemerintah ya dalam mengelompokkan ini. Tapi memang balik lagi, kita sebetulnya dalam melakukan edukasi kita konteksnya kedaruratan, karena pada saat itu mengelompokkan kita tidak berbicara soal mengelompokkan penerimanya dulu saja. Itu sudah masih banyak PR, membutuhkan waktu, sistem, ya kan? Karena kita bicara yang belum AZ ya, kita bicara yang Sinovac saja ini kan masih belum banyak targetnya ya. Kita dalam konteks penanganan wabah kita harus segera mencapai secepat mungkin masyarakat yang mendapat vaksin. Pada saat itu sudah dikelompokkan ini yang sebaiknya yang tidak, ini sebaiknya yang dalam hal non medis ya. Kalau medis jelas indikasi medis ini yang belum dulu, ini yang enggak, karena konteksnya adalah keamanan gitu ya. Maka itu menjadi jelas. Nah, pada saat konteksnya bukan keamanan, ini kan juga akan nanti menjadi satu menjadi satu beban tambahan lagi untuk pemerintah dalam mendistribusikan vaksin gitu ya. Padahal kalau saya melihat justru dalam konteks medis, AZ ini malah lebih efektif secara penelitian dan secara referensi dibanding Sinovac gitu. Jadi itu yang harus dipahami juga. Jadi sangat rugi sebetulnya. Maksudnya dalam konteks efektivitas gitu ya. AZ ini misalnya ini hanya untuk yang ini gitu ya. Nah, maka yang mendapat efek bagusnya kan hanya yang itu saja gitu ya. Maksud saya ya. Nah, ini harusnya kan memang menyebar. Jadi indikasinya hanya betul-betul indikasi medis gitu, dan kelompok prioritas sepertinya itu. Prioritas itu ya kemarin ya tenaga kesehatan, petugas publik, kelompok lansia seperti itu. Tapi memang kemarin kalau kami dari Muhammadiyah memang mendukung dalam konteks program vaksinasi. Dalam ini kami juga menghormati dari keputusan dari MUI, tapi memang kembali lagi dalam kondisi darurat, memang sebaiknya memang kita tidak mempermasalahkan terkait dengan halal haram. Ini kondisi daruratnya yang harus dipahami.
Tapi itu sih menurut saya. Bukan problem khusus di Indonesia, kan ada banyak negara juga mengalami atau paling tidak menjalani isu yang sama.
Kalau halal haramnya sudah nggak ada masalah di negara lain.
Begitu ya, di Malaysia.
Sudah tidak ada masalah. Okay. Jadi kalau kita bicara isu kan ada isu keamanan, ada isu efektivitas ya, ada isu halal haram. Untuk efektivitas semua tidak ada yang mempermasalah terkait efektivitas AZ ini terhadap virus. Halal-haram juga sudah banyak sekali negara yang sudah menghalalkan. Arab Saudi kan juga ya. Nah, jadi artinya sebetulnya di konteks negara lain itu yang dipermasalahkan sekarang bukan halal-haramnya lagi gitu.
Para pendengar, terima kasih masih bersama kami di akhir pekan ini. Demikian tadi paparan dari Dr. Corona Rintawan yang pas sekali memimpin tim Corona di Muhammadiyah dalam organisasi Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Semoga wawasan ini membuka sikap yang lebih baik tentang penerimaan masyarakat terkait halal haramnya vaksin COVID-19. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.